Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida tahririyatimizga kelib tushgan bir xabar orqali topganimiz o'zbekistonlik bir ayol qismati haqida hikoya qilmoqchimiz. Bu ayol oiladagi zulm, ya'ni o'z turmush o'rtog'ining zulmiga duchor bo'lgan. 17 yildan ortiq oilaviy hayot davomida muttasil do'q popsa, kaltak va haqoratlar ostida yashagan. Oxir-oqibat pichoq suyakka qadalgan, ya'ni zo'raygan zulm ostida ayolning joniga jiddiy xavf tug'ilgandan so'nggina ayol uydan qochishga majbur bo'lgan. Ana shundan keyin 17 yillik kaltakning azobi elga, xususan ayolning yaqinlariga oshkor bo'lgan. Hozir bu ayolning taqdiri bilan mahalla, militsiya, ayollar huquqini himoya qiluvchi mahalliy tashkilotlar shug'ullanmoqda. Ayolning hikoyalari esa atrofdagilarni dahshatga solmoqda. Biz ana shu hikoyalar ortidan bu ayolni topdik. U va uning yaqinlari bilan suhbatlashdik. Ammo ayol uning nomi matbuotga tushishini istamadi. Bundan or qilaman dedi va ayni shu oriyat nomus uning 17 yillik azobga toqat qilishiga sabab bo'lgan ekan. Biroq tur devor ichidagi zulm qo'rg'onining temir darvozalarini yorish, darvoza ortida azobdan tinkas qurayotgan ba'zi o'zbek ayollarining ahvoldan xabar olish va nihoyat bunday zulmga barham berishga urinish istagi bizni bu hikoyani ozodlik orqali eshitirishga undadi. Qahramonimiz o'zi so'zlaganidek, eldan, ota-onadan or qilib, oiladagi zo'ravonlikka chidab yashayotgan ayollar ehtimol ko'pdir.
O'shalar aytmaydi, agar mahallaga murojaat qilsa, darhol sraz boradi. Lekin shular mahallaga bormaganda, shunchalik to'r devorning ichida tayoq yeb oldi, shunaqa qilmagan ekan. Men tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yashasam bo'lar ekan.
Hali aytganimizdek, qahramonimiz ismi oshkor bo'lishi, nomi matbuotga tushishidan qattiq qo'rqdi. 4 bolam bilan ko'chada qolsam, nima bo'ladi deb o'yladi. Shuning uchun biz uning ismi, manzili va uning shaxsiga tegishli hamma ma'lumotlarni sir tutishga majbur bo'ldik. Ayol muttasil kaltak va haqoratlar ostida kechgan 17 yillik azobini bizga shunday hikoya qilib berdi.
17 yil to'ldi mana, iyunda to'ladi 17 yil. Bu doim bo'lib turadi-ku, endi boshidan beri endi. Men endi er shunaqa bo'lar qishloqchilikda deb ana qilmaganman-da.
Siz turmushga chiqqaningizdan beri shunaqa bo'lganda demak, uyda kaltaklash.
Ha, doim urib, demunchalqimizni ish qilib uraverdi-da. Yerim ana qiladi-da, yerim yurib ketganda, yuradi doim. Ayollar bilan, ondan qo'shnimiz ham qolmaydi, boshqa ham qolmaydi, beva ham qolmaydi. Ish qilib harakat qiladi, bir yurib olishga. Men endi uyga qaytish, uyimiz bir qadam edi qo'shni edi, otam ketishda ishlagan, savxoz direktori bo'lib uyalganman-da. Uyalganman, buni qanday uyga qaytib borish, umuman borib ko'rmaganman-da.
17 yildan beri shu bo'lgan shu zulm zo'ravonlikda uydagilaringiz bilmasmidi?
Uydagilarimga bunday kuchli urganlarini aytmaganman-da. Mana shu safarim singlim bilib qolgan. O'sha kuni erim rosa mana past tarafimga tepgan edi. Rosa tepgan edi buyog'imga. Botinkasi bilan dahshat tepgan edi. Voy voy. Daladan eshitib kelib ko'rib ahvolimni qaraganlarimda 4 kun ko'rdi. Uydan qochib chiqqanman, to'g'risida uydan qochib chiqib, aka keyin doktorgani qolib ketdi.
Endi siz uyatdan, shu uyat bo'ladi qaytib borsam deb shunga chidab keldingiz. Men boshqa sababi ham bormi?
Yo'q, yo'q. O'zimga haqman. Yuzim yorug', boshimni ko'tarib yuraman, lekin uyalganman. 4 bola tuqqanman. Agar akamlar bilsa, ajratib olsa, bolalarim qanday boqaman? Qo'rquv bor-da, hayotda yerimdan ham qo'rqaman, yashashdan ham qo'rqaman. Qo'limda bir ishim bo'lmasa, uyimda ham ko'pchilik tursa, qo'rqaman faqat. Hamma narsadan qo'rqaman. Mashinamizdagi buyurishdan ham qo'rqqanman oldim. Tashlab ketsa, uylanib ketsa, men qolib ketsam, mana shu qo'rqqan ekanman. Uyat, or, nomus deganmizda, shunaqa bo'ladi, ana uni ham eri urgan, endi peshonamga shunaqa er bitdi deb yurganmanda. Lekin aytmaganman, opa akalarimga aytmaganman. Qaynotam ham uraverdi dedi-da. Ur deydi, bu xotinga o'zida xotinga bo'sh ketmasligi kerak deydi, doim boshimga urganda. Uncha kallam ishlamay qolgan o'zi.
A bu mash oiladagi mana shunaqa zo'ravonlik yo'q bo'larmikin? Nima deb o'ylaysiz o'zbek oilalarida? Mana ayollarni bilaman deyapsiz, kaltaga yeb indamay chidab tishini tishiga qo'yib yashab yurgan ayollar deyapsiz.
Bilmadim endi. Ko'plarni bilmaymiz ham. Bildirmaydi bizda bir-biriga erim urdi deb aytishga uyalamiz-da qishloqda. Hozir men uyatdim, shunchalik jonim ko'zimga ko'rindi, shu safar bolalarim ham ko'rinmadi. Mana bansada 8 kun yotdim. O'z joning o'zingga kerak ekanda. Bola ham qorni to'q bo'lsa majbur yuradi endi. Lekin endi bildim, agarda men hamma narsamni o'zimga tegsa, mana shu erdan ham menga kerakmas. 4 bolam bag'rimda bo'lib shu uyimda yashasam,
siz ishonasizmi masalan ajrashib ketsangiz to'rtta bolangiz bilan kuningiz o'tishiga?
Nima? Bilmayapmanda shundan, qo'rqayapmanda. Erimga bir marta imkoniyat beryapman hozir. U o'zi aytyapti, men endi yaxshi bo'laman. Qaynotamlarim shundan beri mendan kutmagan ekanda bunaqa bo'lishini. Doimgidek yuraveradi deganda. Menga masalan 15-20 kunda ham menga bir qaramaydi-da, e'tibor qilmaydi erim menga. Men ham ayolmanki, endi ko'zim ochilib, men ham yashagim keladi. Erdi mehrini ko'rdim keladi, men ham shirin bir og'iz xotin degan so'zini men eshitmayman uni. Odamlarga atrofga qarayman, tinglarim, otalarim, qo'shnilarim, yurlar shunaqa hurmat qiladi, havas qilaman. Men bilmay yuradi. Men umuman erim menga bir uyda bo'lgan bilan begona menga. Yuragim yonib ketyapti, umuman chidolmayapmanda. Erimni vaqtida birinchi boshda bir sevdim, endi hozir unga nisbatan menda faqat nafrat borda, ko'nglim qolib ketgan. Shu safar endi balkim uyli bo'lib qolarman deb turibman, imkon beraman. Balkim yana shunday yurar. Zaten men uyga chiqib olsam, keyin erimga yana chora ko'raman-ku baribir. Endi qaytmayman men. Endi ko'zim ochildi. Hozir hech ham qo'rqmayman. Yuristlarga bordim, advokatlarga bordim-da, hammasini so'rab yurtdan-da. Har kim qarindoshlar kelib ana qilib turibdi. Mahalla bor, keldi. Xotin-qizlar anaqasi bugun kelib gaplashdi, meni tushundi. Erim mendan ajrasa xor bo'ladi, bilaman-da men. Uni men odam qilib beraman.
Nimaga mana shu masalan o'zbek oilalarida bu bitta sizning oilangizda emas-da, mana o'zingiz ham aytyapsiz. Nimaga shunaqa voqealar bo'lar ekan? Nimaga emas, ichkarida shuncha zo'ravonlik bo'ladi, hech kim indamaydi. Nega?
Shu ajralmasligi uchun erdan chiqib yana bir erga tursa qanaqa bo'ladi? Shu uy-joyimda qolsam, yashasam, baribir hammada bola bor. Mana shunaqada men masalan shunday deb o'ylaganman, uyat qilganman, or bilganman.
Ayollar uyalganidan shu bolalarining kelajagidan qo'rqibdingiz. Ammo mahalla ko'y nimaga indamaydi unda?
Ana men shu mahallaga aytmaganda, o'shalar aytmaydi. Agar mahallaga murojaat qilsa, darhol sraz boradi. Lekin shular mahallaga bormaganda, bitta ikkitasi juda jonidan o'tgan borgan, lekin ular ham keyin yashagan. Bitta ikkitasini ko'rganmanda, u qishloqdaligini aytyapti. Shu hozir men shunchalik suyanchim, meni himoya qiladigan mana shu mahalla ko'y, tergovchi milsa, umuman hammasidan ko'nglim to'q bo'ldi-da. Shunchalik to'rt devorning ichida tayoq yeb oldi, shunaqa qilmagan ekanman. Endi tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yashasam bo'lar ekan. Hozir men qo'rqmayman, hozir men o'zimga qarab, bir yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga o'zim o'zgaryapman-da hozir endi. Chunki erimdan qo'rqmayapman hozir men.
17 yil uyida eridan zulm tortgan ayol oxiri hayotiga xavf tug'ilgani, kasalxonaga o'ta og'ir ahvolda tushib qolgandan so'nggina uning ahvolidan yaqinlari, el-yurt xabar topdi. Farzandlarining kelajagidan xavotir qilib va ota-ona odamlardan or-nomus qilib kaltaga zobini shuncha yil tortgan ayol endi yengil nafas olayotganini aytmoqda. Ammo shunda ham u nomi matbuotga chiqishidan qo'rqdi. Bu ayolga nisbatan o'ta vahshiyona zo'ravonlikdan birinchi bo'lib xabar topgan singil opasining keyingi qismatidan qayg'uradi.
Judayam qattiq kaltaklangan, qattiq. Shu ikkinchi etajda yashaydigan bo'lsa, birinchi etajdan podyezddan kirishdan tepdi dedi, podyezd tor yo'lak-ku. Ana savlatliroq erkakda bu devordan bu devorga otadi dedi, tepadi botinkalari bilan shunday tepadi dedi. Hech kim ajratib ololmaydi dedi. Hech kim yo'q bo'lgan ham qorong'ida bo'lganmi, bilmadim. Keyin uyga kirgandan keyin ham tomoqlarimdan bo'g'ib tomog'idan hech narsa yeyolmay qoldi. Tomoqlarimdan bo'g'ib, bo'g'zimga deydi, bir qo'li bilan ana bo'yi uzunda, bo'g'zimga bir qo'li bilan bo'g'zimni bo'g'ib turibdi, bir qo'li bilan engasib tovonimga mushlaydi deydi. Ana oyog'imni yuziga mushlaydi deydi. Qarang, qattiq kaltaklanganishida qaynotasi bilan qaynonasi aytar ekan. Uyat joyiga ur, ko'rinmaydigan, iz qoldirmaydigan joyiga ur desa, sochimdan ushlab devorga boshimni uradi dedi, qattiq kaltaklanganishida. U nevropatologga erib ko'rsatmadi ham, davolatmadi ham, yana yaxshi gapirib, ana qilib olib keldi uyiga. Bolalarim deb, to'rtta bolam deb keldi. Endi ko'karib, mana u pasman jenskiy taraflariga urgan, uyat joylariga, jenskiy taraflariga botinka bilan urgan, qop-qora bo'lib ketgan hamma tarafi. Ko'rib qoldik-da ko'kargan joylarini, keyin o'zi ham uydan chiqdi, o'sha kuni uydan chiqib ketdi akamnikiga. O'lib qolaman bu yerda deb. Bunday kaltaklanganlar juda ko'p bo'lgan, aytmagan. Ketmon sopilar bilan bir uyga qamab urganlarda hech kim ajratolmagan uni. Hech kim bilmagan. hali o'ziga kelmasdan turib yana urmoqchi, yana urmoqchi ekan qo'shnilarini qilib qopdi. Hali u erining ko'zi joyiga tushmadi, qo'li hali qaytmadi, eriga bitta kaltak tushganda edi bilar edi. Erini sal tartibga keltirish kerakmi, qaynota qaynonadan bo'lak yashash kerak, qo'rqaman bir narsa deyishga, to'g'risida to'rtta bolasidan qo'rqaman.
17 yil davomida oiladagi zo'ravonlik qurboni bo'lgan bugungi qahramonimizning singlisi edi. U endilikda o'z ayoliga shunchalik zulm o'tkazgan er albatta jazolanishi kerak deb hisoblamoqda. Ammo qahramonimizdan tinglaganingizdek, u uy-joyi va mol-mulkida ulushni qo'lda ushlab qolish uchun erini sudga tortishdan qo'rqmoqda. Eng qizig'i, u quvilayotgan uy ham shu ayolning nomida. Shunisiga dod deb yuborgim keldi-da, dedi biz bilan suhbatda bu ayolning qismatidan xabar topgan Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Uning fikricha, o'zbek ayollarining bu qadar haq bilmasligiga barham berilmas ekan, bu millatning kelajagiga umid qilib bo'lmaydi.
Endi bilasiz, men o'ylaymanki, biz ana o'zbek ayollarimiz haq huquqini bilmaydi. Bular o'ylaydiki, ermi, urush kerak. Yana nima desa bo'ladi? Bitta misol uchun erkaklarimiz ham hozir juda ham siqilgan, ish yo'q. Ish yo'q. Qattan pul topishni ham bilmaydi, faqat o'ylov. Ish bilan ta'minlamayotimiz. Hozir ayniqsa juda ham ko'payib ketgan, urdi, o'ldirdi. Shunaqa voqealarni eshitganmizki, xotinini oldin urgan o'lasi. Qilib. Keyin qarasaki joni yo'q. Molxonaga olib kirib yoqib yuborganlar ustidan salarka qo'yib. Keyin oqibatda o'zini o'zi yoqib yubordi deb o'lgan odamga tuhmat qilishgan. Endi shuni sekin tekshirmoqchi biz. Lekin 3 tami 4 ta bolasi borligi sababli hamma dami ichiga tushib gapirmasdan endi bolalar ko'chada qolib ketadimi deb otani qamashmagan. Juda zo'ravonlik ko'payib ketyapti. Biz hamchi o'ylaymizki, bu beishlik ham ich topolmasdan erkaklar. Misol uchun xor zor bo'lib yurgan erkaklar ham bor, bir tenga zor bo'lgan. Balki shundan ham kelib chiqar. Qanaq qilib oilamni boqsam ekan degan. Kimdan so'ramasang shu fikrda. Qanaq qilib oilani boqsak ekan, nima ish qilsak pul topamiz degan.
Ozod ayol nodavlat tashkiloti rahbari Gavhar Oripova fikrlari edi. Bu tashkilot O'zbekistonda huquqlari toptalayotgan ayollar qismatini o'rganadi, ularga yordam berishga harakat qiladi. Ana shu sa'y harakatlar natijasida kaltak zulmidan qutulgan, ammo yana zulm ostida qolib ketishi mumkinligidan hali ham xavotir qilayotgan bugungi qahramonimizni topdik. Eshitirish yakunida esa aziz tinglovchi, sizdan ham iltimos qilmoqchimizki, shunday zulm ichida qolayotgan, ammo dardini elga oshkor qilishdan qo'rqayotgan, aniqrog'i buni birovga aytsa uyat deya zo'ravonlikni kengayishiga sabab bo'layotgan ayollar hayotidan xabardor bo'lsangiz, bizga bildiring. Zora bu hikoyalar oila atalmish muqaddas qo'rg'onning zulm qo'rg'oniga aylanishiga barham berish tomon tashlangan yana bir qadam bo'lsa. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili. Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Inoxratskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42-02-21-12-34-37. Qaytaraman. 42-02-21-12-34-37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.